Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី7ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ទីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ជួបគ្នាទូចិនគម្រាមលោកលីចនបន្សល់ទុកសិភៅអំពីអវកាសឲ្យខ្មែរចំនួនក្រោយសហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋ California ត្រៀមចូលឆ្នាំថ្មីតាមសុរិយគតិកម្ពុជាបង្កើនផលិតអគ្គិសនីក្នុងស្រុកគណៈផ្អាកសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលមេទន្លេមេគង្គនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងត្រៀមដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Kevin McCarthy និងប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រី Tsai Ing-wen បានគូបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរពេលលោកនិងអ្នកស្រីជួបគ្នានៅរដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃពុធជំនួបនេះកើតឡើងចំពេលចិនគម្រាមសងសឹកនិងពេលដែលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់កំពុងប្រឈមភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California លោក Simon Yi ជួបសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Kevin McCarthy បានដឹកនាំសមាជិកសភាជាង10នាក់ទៅកាន់បណ្ណាល័យប្រធានាធិបតី Ronald Reagan នៅរដ្ឋ California ជាទីឧទ្ទិសដល់ប្រធានាធិបតីទី40របស់អាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់គឺអ្នកស្រី Tsai Ing-wen ក្នុងជំនួបនេះលោក McCarthy សន្យាថានឹងធ្វើការជាមួយតៃវ៉ាន់ដើម្បីសេរីភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅអាស៊ីលោក McCarthy ថ្លែងថា
Today was a bipartisan meeting. Republicans and Democrats united together.
ថ្ងៃនេះជាជំនួបទ្វេបកអ្នកសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នានៅកន្លែងមួយដែលតំណាងសេរីភាពនិងការប្រាជ្ញានិងចំណងដែលកាន់តែរឹងមាំជាងមុនដោយមានប្រធានាធិបតីឆៃនៅជាមួយយើងថ្ងៃនេះ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រតៃវ៉ាន់បានផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវក្នុងសន្តាគារដែលអ្នកស្រីសៃស្នាក់នៅហើយក្រុមអ្នកគាំទ្រចិនដីគោកផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅនេះជាទស្សនកិច្ចក្រៅផ្លូវការដែលគេហៅថាការសុំចតឆ្លងកាត់ក្រោយពីមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់បញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលអ្នកវិភាគកិច្ចការចិនអ្នកស្រី Patricia Kim នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings និយាយថាទស្សនកិច្ចនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងភាពកក្លឿនកាន់តែខ្លាំងរបស់ចិនក្នុងបញ្ហាជាច្រើន
Not just the military domain but also the economic and diplomatic domain
មិនគ្រាន់តែផ្នែកយោធាទេគឺផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតផងដែរមានសម្ពាធនិងចំណងកាន់តែខ្លាំងខាងពាក្យគីមេដឹកនាំអាមេរិកដែលចង់ឲ្យធ្វើការងារច្រើនថែមទៀតដើម្បីតទល់នឹងភាពកក្លឿនរបស់ចិននៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងបង្កើនការគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន
់អ្នកស្រីសាយរំភើបនឹងជំនួបនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
Their presence and unwavering support
ការគាំទ្រឥតងាករេនឹងគួរឲ្យរំភើបនេះធានាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ថាយើងមិននៅឯកាទេ
មន្ត្រីចិនហៅទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីសៃថាជាទង្វើបង្កហេតុចិនរិះគន់ទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi អតីតប្រធានរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៅកាន់តៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំមុនជាការឆ្លើយតបចិនបានធ្វើសម្ពាធយោធានៅទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រតៃវ៉ាន់អ្នកវិភាគកិច្ចការចិនអ្នកស្រី Patricia Kim នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings និយាយថា
It seems that expectations are that Beijing's response
ការរំពឹងថាការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលចិនពេលនេះហាក់មិនខ្លាំងដូចលើកមុនទេដែលនៅពេលនោះចិនបើកសម្ពាធបាញ់គ្រាប់ពិតដែលគេមិននឹកស្មានដល់នៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ក្រៅពីទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Pelosi គេនៅមិនទាន់ដឹងទេថាតើប្រតិកម្មចិនខ្លាំងបែបណាលើកនេះខ្ញុំគិតថាវាអាស្រ័យលើរបៀបដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរាយការណ៍ពីជំនួបនៅរដ្ឋ California នេះ
អ្នកស្រី Kim និយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនអាចបន្តការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនដោយសារប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបគឺអ្នកស្រី Ursula von der Leyen និងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron និងអតីតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោក Ma Ying-jeou ពេលនេះកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅចិនដែលព្យាយាមបង្ហាញថាជាក្រុមកណ្ដាលនិយមខណៈលោក McCarthy និងសមាជិកសភាអាមេរិកដទៃទៀតកំពុងធានាជាថ្មីទៀតចំពោះតៃវ៉ាន់ថាតៃវ៉ាន់មានមិត្តភក្តិច្រើនក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំ Simon Nee VOA
Direct from Washington
តីតអ្នកផ្សាយព័ត៌មាននៃវិទ្យុ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមីសចនដែលមហាជនភាគច្រើនបានស្គាល់តាមរយៈកម្មវិធីព័ត៌មានស្ដីអំពីតារាសាស្ត្របានទទួលមរណភាពកាលពីចុងឆ្នាំ2022នៅចុងខែមីនានេះក្រុមគ្រួសារនិងញាតិមិត្តបានរៀបចំពិធីបុណ្យខួបគម្រប់100ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកមីសចននៅវត្តពុទ្ធិការាមដែលលោកមីសចនផ្ទាល់ជាសហស្ថាបនិកនៅក្នុងពិធីនោះស្នាដៃនិពន្ធចុងក្រោយមួយរបស់លោកមីសចនត្រូវបានបង្ហាញលោកចាប់ចត្រានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកដូចតទៅ
បុណ្យប្រកាសគឺអាយុមួយពើសម្បល់កាយមួយសេចក្តីសន្មួយ
លោកមាសចនអតីតអ្នកផ្សាយព័ត៌មាននៃវិទ្យុ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលមរណភាពក្នុងជន្មាយុ96ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្នុងរដ្ឋវិជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដូចជាប្រជាជនឈុនសុផលលោកមាសចនត្រូវបានស្គាល់និងចងចាំថាជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មាន VOA ដែលមានសម្លេងពីរោះរណ្ដំនិងចំណេះដឹងជ្រាលជ្រៅហើយបានបង្កើតកម្មវិធីព័ត៌មានតាមវិទ្យុដ៏ពេញនិយមមួយផ្ដោតលើប្រធានបទព្រះពុទ្ធសាសនានិងវិទ្យាសាស្ត្រជាពិសេសតារាសាស្ត្រប្រជាជនឈុនសុផលបច្ចុប្បន្នគង់នៅវត្តពុទ្ធិការាមក្នុងទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland មានសង្កេតការថាព្រះអង្គធ្លាប់ចូលចិត្តកម្មវិធីផ្សាយ VOA ដែលលោកមាសចនបានយកជំនឿខ្មែរទៅប្រៀបធៀបនឹងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្នយ៉ាងខ្លាំង
កាលពីសម័យកាលនោះថ្មចូលចិត្តស្ដាប់គាត់ច្រើនវិភាគរឿងបញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្ររឿងតារាសាស្ត្ររឿងឋានសួគ៌រឿងអីហ្នឹងថ្មចូលចិត្តស្ដាប់គាត់ដែរហើយស្ដាប់ដែលជក់មែនតើហ្នឹងគឺគាត់និយាយរឿងតារាសាស្ត្រតាក់ទងនឹងតារាសាស្ត្រតាក់ទងរឿងអវកាសរឿងអីផ្សេង
ៗប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលដឹងថាលោកមាសចនក៏បានសរសេរសៀវភៅដែលមិនបានបោះពុម្ពផ្សាយមួយក្បាលអំពីតារាសាស្ត្រផងដែរសៀវភៅនោះមានចំណងជើងថាតើឋានសួគ៌មានទេចម្លើយមានក្នុងតារាសាស្ត្រលោកដនស៊ីពូទៅជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងបានចូលធ្វើការនៅ VOA ដំណើរគ្នាជាមួយលោកមាសចនក្នុងឆ្នាំ1975បានទទួលសៀវភៅតើឋានសួគ៌មានទេនេះមួយច្បាប់ពីលោកមាសចនលោកដនស៊ីពូនិយាយថា
គាត់បានទុកសៀវភៅមួយឲ្យខ្ញុំសៀវភៅតារាសាស្ត្រហ្នឹងហើយណែប្រហែលខ្ញុំមិនច្បាស់នេះគាត់ប្រហែលគាត់ទុកមួយឲ្យប្អូនគាត់ដែរក៏មិនដឹងណាហើយណែម្នាក់ទៀតដែលគាត់ទុកសម្ភារនឹងឲ្យដែរគាត់ទុកឲ្យលោកព្រំអឹម
តើឋានសួគ៌មានទេចម្លើយមានក្នុងតារាសាស្ត្រត្រូវបាននិពន្ធនឹងសរសេរជាភាសាខ្មែរដោយលោកមាសចនក្នុងទម្រង់ជាសៀវភៅសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រ226ទំព័រនិង10ជំពូកដែលរៀបរាប់អំពីលក្ខណៈនៃចក្រវាឡប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យផ្កាយភពនិងជីវិតនៅលើផែនដីអ្នកស្រីមាសសវណ្ណីត្រូវជាក្មួយស្រីរបស់លោកមាសចននិយាយថាអ្នកស្រីដឹងថាលោកមាសចនបានចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅអំពីតារាសាស្ត្រនេះជាយូរមកហើយ
គាត់ទៅសេយូរណាស់ហើយគាត់ប្រាប់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំជាក្មួយខ្ញុំអត់មានគិតរឿងធំដល់ម៉េច It's no big deal អត់មានគិតមានស្អីសៀវភៅពីព្រោះគាត់មើលសៀវភៅរាល់ដងគាត់រៀនរាល់ដងគាត់ទៅរៀននៅ Nova ទៀតពេលគាត់មានពេលពីព្រោះគាត់មិនយល់គាត់ទៅរៀននៅ Nova គាត់ទៅរៀននៅ George Mason
លោកមាសចនកើតនៅឆ្នាំ1926នៅស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកជាពហុសូត្រព្រះពុទ្ធសាសនាមួយរូបដែលធ្លាប់បានបួសជាសាមណេរនៅវ័យ15ឆ្នាំលោកក៏ជាសាមណនិស្សិតថ្នាក់ទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនានៃមហាវិទ្យាល័យនីលិនទាក្រុងរាជគ្រឹះប្រទេសឥណ្ឌានាចន្លោះឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1959ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាលោកមាសចនបានបំពេញការងារជាសាស្ត្រាចារ្យទស្សនវិជ្ជានៅសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជនិងជាសាស្ត្រាចារ្យអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1975លោកមាសចនបានប្រឡងជាប់នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសមកបម្រើការងារជាអ្នកផ្សាយព័ត៌មាននៅវិទ្យុ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខេមរៈភាសា3ឆ្នាំក្រោយពេលបានមករស់នៅនិងធ្វើការនៅរដ្ឋធានី Washington លោកមាសចនបានចូលរួមជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃពុទ្ធិកសមាគមខ្មែរដែលបង្កើតវត្តពុទ្ធិការាមជាវត្តពុទ្ធសាសនាខ្មែរដំបូងបង្អស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងការយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីប្រពុទ្ធសាសនារបស់លោកមាសចនត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចជាកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍លើវិទ្យាសាស្ត្រនិងជាពិសេសតារាសាស្ត្រលោកដនស៊ីពូអតីតអ្នកផ្សាយព័ត៌មាន VOA និងជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកមាសចននិយាយថា
ពូថាគាត់យល់ឃើញថាណែធរហើយនឹងណែតារាសាស្ត្រហ្នឹងវាមានការតកតងគ្នាលោកសំពុទ្ធសាសនាក៏នឹងវិទ្យាសាស្ត្រគឺ ើគាត់យល់ចឹងហើយបានគាត់ចង់ធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបាទ
ប្រជាជនឈុនសុផលបញ្យល់ថា
ពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាវិទ្យាសាស្ត្រជាឧទាហរណ៍តកតងនឹងជីវិតពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងបញ្ជាក់តកតងរឿងបញ្ហាជីវិតរបស់មនុស្សសត្វទូទៅទាំងអស់និយាយពីធាតុទាំង4ទឹកដីភ្លើងខ្យល់ណាហើយពុទ្ធសាសនាលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសំដែងបញ្ជាក់ថាសัพពេសត្តាអាហារតិតិកាសត្វទាំងឡាយដែលអាចរស់បានដោយសារអាហារព្រះអង្គបញ្ជាក់បន្ថែមកន្លែងនឹងទៀតមានន័យថាទឹកដីភ្លើងខ្យល់ពុះបញ្ចូលគ្នាហើយត្រូវរួមសំជាមួយនឹងអាហារថែមទៀតបើអត់មានអាហារទេជីវិតរបស់មនុស្សសត្វនឹងមិនអាចរស់នៅបានទេហើយព្រះអង្គសម្ដែងតាំងពីជាង2000ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះគិតមកដល់បច្ចុប្បន្នអ្វីដែលបងព្រះអង្គបានសម្ដែងមកអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍ទូទៅមួយថាពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាវិទ្យាសាស្ត្រព្រោះសម្ដែងមកពិតប្រកបជាក់ស្ដែងស្ដៀងគ្នានឹងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចុប្បន្ន
ស្នាដៃសៀវភៅតើឋានសួគ៌មានទេចម្លើយមានក្នុងតារាសាស្ត្រនិងស្នាដៃតែងនិពន្ធរបស់លោកមាសជន់ផ្សេងទៀតដូចជាប្រវត្តិសង្ខេបនៃនេលិនទាតើខ្ញុំស្គាល់ចិត្តរបស់ខ្ញុំទេនិងតើព្រះពុទ្ធជាព្រះបង្កើតលោកឬស្ដែងឲ្យឃើញពីជំរឿននៃការយល់ដឹងរបស់លោកមាសជន់ទាំងផ្លូវសាសនានិងផ្លូវវិទ្យាសាស្ត្រក្មួយស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីមាសសវណ្ណីនិយាយថា
គាត់គិតថាមានច្រើនណាស់យើងមិនមែននៅនេះតែម្នាក់ឯងទេយើងផែនដីមិនមែនតែមួយទេហើយផែនដីមានច្រើនណាស់យើងត្រូវការរៀនប៉ុណ្ណឹងគាត់គិតអានឹងគឺខ្លួនគាត់ពិតជាគិតអញ្ចឹងគាត់គិតថាឲ្យដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងបង្រីកទៅគេខាងក្រៅ
អ្នកស្រីមានសវណ្ណីនិយាយថាឪពុកមីរបស់អ្នកស្រីដែលមានអត្តចរិតស្លូតបូតនឹងមានអំណត់អត់ធន់ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីពុទ្ធសាសនានិងវិជាសាស្ត្រទំនើបនេះក៏មានគោលបំណងបង្កើតឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលសង្កេតអវកាសនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយសម្រាប់សៀវភៅតើឋានសួគ៌មានទេចម្លើយមានក្នុងតារាសាស្ត្រមិនទាន់មានគម្រោងបោះពុម្ពផ្សាយនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋ California បានរៀបចំពិធីហែក្បួននិងវប្បធម៌មុនចូលឆ្នាំថ្មីតាមសុរិយគតិឆ្នាំនេះអ្នកនាងជេនយាឌូឡុតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ហើយលោកសាយម៉ូនីជួបសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហគមន៍ខ្មែរធំជាងគេនៅអាមេរិកស្វាគមន៍មិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជិតខាងដែលមកចូលរួមក្បួនដង្ហែចូលឆ្នាំថ្មីលើកទី15ក្នុងក្រុង Long Beach កម្មវិធីចាប់ផ្ដើមដោយពិធីសូត្រមន្តនិងការប្រគេនទេយ្យទានចំពោះព្រះសង្ឃលើផ្លូវអាណាហែមប្រវែង1គីឡូម៉ែត្រដែលគេដាក់ឈ្មោះថាទីក្រុងខ្មែរអ្នកចូលរួមហែក្បួនបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់តំណាងឲ្យប្រជាជននិងវប្បធម៌ខ្មែរលោកដានីគីមគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលបានចូលរួម
សម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំស្លៀកនេះគឺជាសម្លៀកបំពាក់អ្នកស្រុកស្រែភាគច្រើនដូចថាពួកខ្ញុំនៅស្រែមានកម្មាមានខោចៅមានអាវអាចារ្យទៅពេលយើងធ្វើការនៅភ្លឺស្រែជ្រោកស្រូវកាប់ដីកោះដីឬក៏ជួរនេះជួរនោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេមើលឃើញខ្មែរឃើញពាក់តាហូប្រមួងឲ្យស្អាតបាតភ្លឺបំប្រងទេយើងឲ្យគេឃើញអាវយើងសុខស្រែផង
អ្នករួមមកពីក្រុមរបាំប្រពៃណីខ្មែរមួយបង្ហាញចង្វាក់រាំវង់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនិងនិយាយថារបាំនេះធ្វើឲ្យពួកគេនឹកដល់ស្រុកកំណើតលោក Bruce Kong គឺជាអ្នករួមម្នាក
់ I miss Cambodia I've been there twice 2012
ខ្ញុំនឹកស្រុកខ្មែរខ្ញុំទៅលេងបាន2ដងដែរនៅឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2014តែបេះដូងខ្ញុំនិងចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅជាប់នឹងស្រុកខ្មែរជានិច្ចខ្ញុំក្រងទៅលេងឪពុកនិងគ្រួសារខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរឆ្នាំក្រោយពួកយើងស្រឡាញ់ស្រុកខ្មែរ
ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានមកដល់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននៅទសវត្ស1970និង80អ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូកើតនៅជំរំជនភៀសខ្លួនមួយក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1980អ្នកស្រីនិងគ្រួសារបានផ្លាស់មករស់នៅអាមេរិកហើយនៅឆ្នាំ2020ក៏បានក្លាយជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដំបូងគេដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach
ថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Cambodia Town Parade and Culture Festival នឹងលើកឡើងពលរដ្ឋលើកឡើងជិតសង្គមយើង សិល្បៈយើងមានភ្លេងរបស់យើងពួកខ្មែរដើម្បីយើងcelebrate ទាំងអស់គ្នា
អ្នកស្រីសារ៉ូនិយាយថាការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងច្រកពាណិជ្ជកម្មក្រុងខ្មែរនិងការកែលម្អសួនក្នុងតំបន់ដែលប្រពៃពិធីវប្បធម៌នេះនឹងពង្រីកឱកាសសម្រាប់សហគមន៍ទាំងមូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារ៉ូអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងផែនការមេស្ដីពីធម្មពលអគ្គិសនីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានឹងមិនមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទួលមេទន្លេមេគង្គឡើយរហូតដល់ឆ្នាំ2040ទោះជាយ៉ាងណាគេឃើញរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងក្នុងការបង្កើនផលិតអគ្គិសនីក្នុងស្រុកដើម្បីបំពេញតម្រូវការតាមរយៈការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងស្ទឹងប្រភពទឹកតាមជួរភ្នំនិងតាមរយៈការផលិតអគ្គិសនីដោយប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្ពុជាប្រកាសឡើងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គរហូតដល់ឆ្នាំ2040រដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងច្រើនក្នុងការបង្កើនការផលិតអគ្គិសនីក្នុងស្រុកតាមរយៈការបន្តស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងស្ទឹងនិងតំបន់ទឹកធ្លាក់មួយចំនួនដែលអាចទាញយកចរន្តអគ្គិសនីបាននឹងការផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យចំណាត់ការនេះត្រូវបានសាទរដោយអ្នកធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានដែលបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់លើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងស្ទឹងនានាដែលអាចមានការបណ្ដេញចេញប្រជាពលរដ្ឋបតាមឯកសារផែនការមេរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលអគ្គិសនីដែលចេញផ្សាយកាលពីសប្ដាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអោយមានការសាងសង់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទួលទន្លេមេគង្គចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2040ដើម្បីបំពេញធម្មពលអគ្គិសនីបន្ថែមនៅពេលខាងមុខកម្ពុជាក៏មានគម្រោងវិនិយោគសាងសង់ស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនីដែលដោយធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជាក៏នឹងបន្តស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងស្ទឹងនានាទូយ៉ាងដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយដែលមានអនុភាព80មេហ្គាវ៉ាត់ស្ថិតក្នុងភូមិស្ទឹងថ្មីឃុំ6ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់និងគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលក៏បើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយពិនិត្យមើលការអភិវឌ្ឍគម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងរស្័យជ្រុំកណ្ដាលអនុភាព70មេហ្គាវ៉ាត់នៅស្រុកមណ្ឌលសីមានិងគម្រោងវារីអគ្គិសនីស្ទឹងវាថ្មកំបុតស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងដែលមានអនុភាព100មេហ្គាវ៉ាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកស៊ុយសែមបានបញ្ជាក់ក្នុងឯកសារផែនការមេនោះថាកម្ពុជាមានគោលដៅបំពេញប្រភពអគ្គិសនីបានគ្រប់គ្រាន់និងទាន់តាមកំណើននៃតម្រូវការអាចទុកចិត្តបាននិងមានថ្លៃសមរម្យពង្រឹងសន្តិសុខធម្មពលតាមរយៈការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការនាំចូលធម្មពលនិងបង្កើនការអភិវឌ្ឍធម្មពលក្នុងស្រុកនិងបង្កើនការអភិវឌ្ឍធម្មពលស្អាតតម្រូវការអគ្គិសនីរបស់កម្ពុជាបានកើនឡើងក្នុងអត្រាពី508មេហ្គាវ៉ាត់នៅឆ្នាំ2012ដល់2026មេហ្គាវ៉ាត់នៅឆ្នាំ2021ដែលគិតជាមធ្យមមានអត្រាកំណើនស្មើនឹង10.9%ក្នុងមួយឆ្នាំក្រសួងរដ្ឋនឹងធម្មពលបានប៉ាន់ប្រមាណថាតម្រូវការធម្មពលអគ្គិសនីនៅកម្ពុជានឹងកើនឡើងដល់24លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ងនៅឆ្នាំ2025ចំនួន36,000លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ងនៅឆ្នាំ2030 50,000លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ងនៅឆ្នាំ2035និង66,000លានគីឡូវ៉ាត់ម៉ងនៅឆ្នាំ2040ក្រសួងក៏បានរឹកឡើងទៀតថាប្រភពធម្មពលនៅឆ្នាំខាងមុខនឹងបានមកពីអគ្គិសនីដុតខ្ទង់ថ្មវារីអគ្គិសនីអគ្គិសនីដែលដោយប្រេងខ្មៅអគ្គិសនីប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រព័ន្ធអាគុយស្ទុកធម្មពលអគ្គិសនីប្រើជីវម៉ាស់ព្រមទាំងការនាំចូលអគ្គិសនីពីប្រទេសថៃនិងឡាវជាដើមបើតាមរដ្ឋាភិបាលផែនការមេអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2040នឹងត្រូវការថវិកាសរុបប្រមាណ9,000លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការវិនិយោគបង្កើនអនុភាពប្រភពអគ្គិសនីក្នុងស្រុករដ្ឋាភិបាលបន្ថែមថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2026ទំហំវិនិយោគប្រមាណជាង6.5ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ ការវិនិយោគលើគម្រោងវារីអគ្គិសនីក្រៅពីគម្រោងលើដងទន្លេមេគង្គគម្រោងធម្មពលដែលដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រព័ន្ធអាគុយស្តុកធម្មពលប្រភពអគ្គិសនីឧស្ម័នធម្មជាតិនិងប្រភពអគ្គិសនីប្រើជីវម៉ាសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកហេងគុនលៀងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាជ្ញាចិត្តចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការការពារបរិស្ថានដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅដងទន្លេមេគង្គទៀតឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីបារម្ភនៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដៃទន្លេមេគង្គនិងដងស្ទឹងនានាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាមុននឹងសាងសង់រដ្ឋាភិបាលបានសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នានាជាមុនសិន
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគុកការសាងគុកការសិក្សាគម្រោងវារីអគ្គិសនីទាំងអស់គឺសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នឹងសង្គមអញ្ចឹងមានភាពច្បាស់លាស់នៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងការអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុសាងសង
់លោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រវីអេថាលោកសាតចំពោះការមិនមានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅចំទូទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែលោកនៅតែព្រួយបារម្ភចំពោះការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដៃទន្លេមេគង្គដែលវាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ការពិចារណាការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមបណ្ដោយដៃទន្លេមេគង្គរួមមានទន្លេផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងក៏ជារឿងមួយដែលយើងសម្ដែងនៃការព្រួយបារម្ភដែរពីព្រោះអីយើងឃើញថាទន្លេមេគង្គមិនមែនជាទន្លេកាត់ព្រៃទេគឺជាទន្លេដែលកាត់ពុះចែកប្រទេសកម្ពុជាជា2ហើយនៅសងខាងទន្លេហើយនឹងទន្លេដែលជាដៃទន្លេមេគង្គនិងបឹងបួរព្រែកមួយចំនួនហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាតំបន់ដែលមានមនុស្សរស់នៅ
លោកក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់គោលនយោបាយថ្មីដើម្បីជំរុញឲ្យវិនិយោគលើការប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនីដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ
ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យនេះខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាកាត់បន្ថយការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងកម្រិតមកត្រឹមកម្រិតអតិបរមាមកអបបរមាដោយជំនួសមកវិញនៅការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតនិងជំរុញវិនិយោគិនក្នុងស្រុកដើម្បីចូលរួមការផលិតធម្មពលអគ្គិសនីដើម្បីគង់នឹងការប្រើប្រាស់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
រហូតមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាបានស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុង2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានទំហំ400មេហ្គាវ៉ាត់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះធ្វើឲ្យជនលិចផ្ទះរាប់រយខ្នងនិងសហគមន៍របស់ជនជាតិដើមភាគតិចរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
គណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះខិតជិតមកដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យមានការចុះឈ្មោះជ្រើសរើសអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍ទៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនានាលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យ៉ាងតិចអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន2ដែលធ្វើការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាពួកគេត្រៀមដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួននៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងប្រារព្ធទៅនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកងសាវ៉ាងប្រាប់ BOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអង្គការ Confrel បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍នៅតាមមណ្ឌលនានាក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខនេះលោកបន្តថាអង្គការ Conference នឹងត្រៀមបញ្ជូនឈ្មោះអ្នកសង្កេតការប្រមាណ 2,000 នាក់ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែមេសានេះសម្រាប់ស្នើសុំការអ្នកសង្កេតការបើតាមលោកកងសាវ៉ាងអង្គការ Conference នឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកអ្នកសង្កេតការឲ្យបានចំនួន 10,000 នាក់ដើម្បីដាក់ពង្រាយនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោត
យើងប្រឹងប្រែងរកធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រហែលជា 10,000 នាក់បាទព្រោះយើងវាមានបញ្ហាប្រឈមផ្លាស់ដែរប៉ុន្តែរឿងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាវាអាស្រ័យលើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយយើងនឹងខំប្រឹងណាធ្វើយ៉ាងហោចណាស់ទៅមើលផែនការដែលអាចនឹងគៀងកោបាន 10,000 នាក់បាទចាំមើលយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយប៉ុណ្ណាហ្នឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលទៀតណាបាទបន្ទាប់បើយ៉ាងណាក៏ដោយខែ4នេះយើងនឹងដាក់បញ្ជូនឈ្មោះប្រហែលជា 2,000 នាក់ទៅស្ថាប័នកយប
លោកក៏សម្គាល់ថាកន្លងមកមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចោះឈ្មោះធ្វើជាអ្នកសង្កេតការណ៍ហើយតែបែរជាលាឈប់ទៅវិញដោយសារតែភាពភ័យខ្លាច
អញ្ចឹងកន្លងមកគឺថា វាមានច្រើនតាក់ទងនឹងហើយកូនអ្នកខ្លះក៏មានការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចខ្លះដែរហើយដោយសារតែការយល់ដឹងប្រកបណាដោយសារតែមានការជាតិជ្រែកផ្នែកយោបាយខ្លះនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងមានកន្លែងខ្លះក៏គាត់ព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពឬក៏កោការតំណែងផ្នែកគាត់ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីជាដើមចឹងគាត់ក៏បានលាឈប់លាលែងពីអ្នកសង្កេតការណ៍ផងដែរនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលយើងទទួលនៅបញ្ហាប្រឈមកន្លងមកហ្នឹងហើយយើងតែងតែដោះស្រាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងជាបន្តបន្ទាប់បាទ
លោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Netflix ដែលខ្លំមើលទៅលើការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអង្គការ Netflix នឹងដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនេះដែលមិនកំណត់ថាមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកនោះទេពោលគឺផ្អែកទៅលើថវិកាដែលអង្គការមាន
កាលពីមុនយើងបានលុយពី MDI ពីអីអាឆ្នាំ2017ឯណាឥឡូវអត់មានទេដល់ EU មួយហ្នឹងតែអ្នកសង្កេតការចឹងជនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៀតក៏ដល់យើងត្រូវការថវិកាចំណាយលើរយៈបណ្ដុះបណ្ដាលអីចឹងណាបាទហើយថ្លៃសាំងម៉ូតូថ្ងៃចុះសង្កេតការណាបាទ
វិជាស្ថាន NDI ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបិទលែងឲ្យដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថែមទាំងបណ្ដេញបុគ្គលិកបរទេសនៃអង្គការនេះចេញពីប្រទេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ក្រុមបទចោទប្រកាន់ថាអង្គការនេះបានជួយរៀបចំគម្រោងឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលអង្គការ NDI បានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល25ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដូចជាលើកទឹកចិត្តឲ្យមានដំណាលភាពនិងការចូលរួមនយោបាយពីគ្រប់ភាគីនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាដើមនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអង្គការលីកាដូមិនមានដាក់អ្នកសង្កេតការតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែការងារស្នូលរបស់អង្គការលីកាដូគឺនៅតែបន្តឃ្លាំមើលសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក៏ដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានករណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាសមាគមអាត់ហុកមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួននៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅឡើយទេពីព្រោះតែសមាគមនេះមើលឃើញពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យសមាគមរូបនេះបញ្ជាក់ថាសមាគមអាត់ហុកនៅបន្តខ្លំមើលបន្ថែមចំពោះស្ថានភាពទូទៅនៃការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខតើតោងនឹងការរៀបចំអ្នកសង្កេតការដំណើរគណៈបកនយោបាយវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានរៀបចំអ្នកសង្កេតការឲ្យកំពុងតែបន្តបណ្ដាពួកគេលោកបន្ថែមថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកសង្កេតការបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីទួលនីតិមួយនេះ VOA មិនទាន់អាចសូមអត្ថាធិប្បាយពីលោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នមួយតែងតែខ្លំមើលការបោះឆ្នោតបាននៅឡើយទេកាលពីចុងខែមីនាស្ថានទូតបរទេសចំនួន2ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថានទូតជប៉ុននិងស្ថានទូតបារាំងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការផ្លូវការដើម្បីចូលរួមតាមដានការបោះឆ្នោតឡើយពួកគេមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុឡើយប៉ុន្តែអ្នកតាមដានមើលថាស្ថានភាពនយោបាយអវត្តមានមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងការកាត់ទោសមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំកាលពីដើមខែមីនាអាចជាចំណុចមួយដែលនាំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាការបរិច្ឆេទនៃការដាក់និងការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការជាតិចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ចំណែកឯការបរិច្ឆេទនៃការដាក់និងការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2023រីឯការបរិច្ឆេទនេះភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.